eta laister konturatu ziren, ordu betez irrati emisora ultrasoneko antzun eta gero, bere inguruan erritmo eta melodia giro berezi eta txegina sortzen zela.
Xabi Orkizia aurreko arratsean. Ordu erdia dugu guk aurrez aurre eta erritmo eta melodia giroz osatzeko osagaiak besteak beste Loreak filmak jaso dituen azken Loreak, txikienentzako euskarazko zinez gaintza, koskorragoentzako itzultzaile tailerra, gazten orkestraren neguko egonaldia, Mikel Atxagaren ilosteko novela eta Ikonainakik aur eta gazteentzat kaleratu dituen lan berrienak. Azkenokin kultur albistegiaren abiera. Iñaki Zubeldia, arratsaldean.
Bai, arratsaldean.
Agian memoria astindu beharrean gaude, gogoratzen euskaldun bat Marten, ba bueltan datoz orain, martetarrak Zarautzen.
Bai.
Euskalduna han izan zela aurki mende erdia izango da, ospatzeko moduko kopurua iruditu zaie, eta martetarrak Unairekin jarri dira harremanetan, mezu sekretu bidez, beti ere amerikarrak hortartean baitira beti errezelotan. 2019an izango da ospakizuna eta 20 laguneko delegazioa Zarautzen bilduko da. Protagonistentzat ere pasatu dira urteak, Iñaki?
Bai.
Unai gizondu daia.
Unai mutiko 10 urterekin joan zamartera, baina hain 56 urte dauzka.
Baina Ibai Zabal argitaletxaren matxinsalto bilduman aurkitu dute tokia beste behin martetarrek.
Bai, noski. Eta, bueno, indarrez datoz, ze 2019an 50. urte urrena edo urrezko eztaiak ospatzeko, 10.000 martetar txiki, gari nahi dituzte Zarautza, 500 abespazialetan.
Eta bien bitartean hemengo txikiagoek ba, girotuz joan daitezen, zuk liburua eskaini diezu, eta hain zuzen ere jolasean aritzeko aukera ere bai segitutik irakurleari, Zorrotz martetar buruzagiak Unairi bidali dio mezu sekretua irakurtarazteko, ba zerbait egin beharko dute?
Bai, ispilu erabili behar dute, eta esperimentatu dut Lazkaun, lausai izan ditut Lazkauko umeekin liburuan iburuz, eta oso kuriosua izan zen, ba, errez irakurtzen da, eta bai, bueno, ba, irakurri egin litek ez da, ispiluko idazkera hori, edo mirror letraren bitartez egiten dena, eta hori zen Leonardo da Vinci idazten zena, inork esan zenateko bere sekretuak eta, ba, ispiluan idazten zen, ezkerrarekin gainera, arabe bezala eskubitik ezkerrea, eta, klar, zioten antzematen, da oso kurioso iruditu ditzaidan hori sartzea, eta umentzat oso politia egiten da, bai.
Beste helduleku bat.
Bai.
Izan ere, martetarrok badira alrebes xamarrak, atzeko zaurrerako eta alderantzizko idazkera batetik, otorduak kafetik hasten dituzte, poza adierazteko berriz malkoak.
Bai, bueno, hori da gehien txokatu izan zaiena, eskaldu bat Marten liburuan ere, umeita grazia egiten ziren martetarre gauzek alrebes egitea, eta baita ere Unai martere iritsi zanean alkate izendatu zuten, baina alkate zan barrendero, ze alkate ofizioa ba, erabili zuenan, da egin zuenan Unaik, baina azken batean herriko barrendero zan, eta herria txukun edukitzea zarduratzen zen, eta landarei ardoa botatzea, ze Marten ardoa bakarri landaren zat fabrikatzen dute.
Eta Marten itsasoa gustoko dute, eta zuk aprobetsatu duzu, Zarautza etorri diren honetan, ba Zarautzik Gaztelugatxeraino eramateko, eta baita Baionaraino ere.
Bai, nahi nuen, ba, protagonistaren Unairen arreba intzanek, ba, dauka agentzia bat, edo bidai agentzia bat, eta aprobetsatu nahi nuen, ba, hori, Marte eta Rei Euskal Herriaren edertasunak erakusteko, ez da, mendiz ikusten direnak berak goitik datuzenean ikusten dituzte, baina itxasokoak eta ezain beste, eta orduan ba itxasoan ere bizkaba probatu dute zer dan edertasuna eta emozioa eta hori dena.
Ala, Izubimendik lagundu dizu edertasun horiek eta beste batzuk irudikatzen, ezta?
Bai, bai, bai.
2019an beste aleren bat mereziko dute martetarrek, Iñaki?
Bai, bueno, nik seguro eskola izter idatziko dut, hori lehen bai lehen idatzi nahi dez, ideia pilpilean da bizkit buruan, eta 2019erako ba, ajuste batzuk egin beharko dira. Ze orduan, ba, bai Amerikanoa, Rusua, Txinoak, eta denak, ba, implikatuak izango dira, eta ba, Zarautza etorriko dira itun berezi bat sinatzea martetarrekin, eta segurasko orduan edo Hillary Clinton, edo zait, Trump aldrebes hori ozen izango dan presidente, eta hori dana aldatu beharko ditut azkeneko momentu, baina nik idatzi segurasko laizterre ingo dut ideiak trumilka da biltza eta.
Bueno, bago gure aldeti 2019-erako martetarrei harrera egiteko prestatuko gara. Bitartean esan dezagun, Iñaki Zubeldiak sinatuta, badela beste ipuin bat ere gure mailan, Leizezuloko misterioa. Eta hau Iñaki, autobiografikoa dela esango aldugu, Eta ez bakarri protagonistetako bat, Aitona Iñaki delako?
Bueno, autobiografikotik ere badu, baino, bai, eta nire biloba bat azaltzen da izen aldatuta, ze izen hartu da, eta inoa, Patxi Zubizarretak egin zuen Harri Kruzko barako gidoi bat bezala edo, eliburutxo bat, oso bolita, eta azaltzen da Aitona Iñaki eta bere biloba inoa. Eta hor duen, errespetatu dut hori gidoiura, eta nik ere hemen Ainhoa erabili duena izan ere biloba maili den. Baina, bueno, bai, Ainhoa da hemen protagonisten arteko bat, eta eginkizuna handi bat daukate egiteko, Harrikurtzen dagoen, topatu zen, lehoi kabernario, do Leizezuloetako lehoiaren umea, haren umea da hoan, eta amak erregutzen die ametsen bitartez, ba, topatzeko bere umea eta ekartzeko bere ondora, beren ezurrak ekartzeko, amaren ondora, amaren ondoan betiko babesa eta betiko atxedena ardezan.
Eta ala mugituko du Ainhoa, Aitona, bere kuadrilla, aurrengurasoak, Obazuloko arduradunak, Oñatiko espeleologo taldea, eta Altuna paleontologo maisua ere. Baita asko uste gabe, baita Moskor parea ere, ezkututik kontua jakin eta aurkikuntzarekin aberastu nahian. Ez dugu gehiago kontatuko Iñaki, aurkitu dote dituzten edo ez, lehoikume horren ezurrak, norberak irakurketan goza dezan.
Bai.
Zu gozatu duzu idazten, Iñaki?
Bai, asko.
Ardura berezi altzen nuen historia honekin.
Bueno, egi esaten nahi baduzu hau idatzen nuen lehenbizi, berrian, hor kapituloka idazten da, eta Nagorepik Etxeberria da, ez da Nagore Etxeberriak, enkarguz eman da, eta kapituloka, eta modu ba, laburrago batean, edo beste modu batera idatzen nuen, eta ikusten nuen historia oso politia zala, eta bazeukela indarra, eta ordu bueno, Oñatin esperimentatu nun bizka bosgarren da seigarren mailakoekin hango zuzendari batekin jo nintzen, eta bai Mozkorren elementu hiek eta beste elementu batzu sartu nizkion, Jesus Altuna berari eman nion irakurtzeko asko gustatu ditzaion, asko, eta bueno, ba, ordu hortik animatu nintzen, eta asko disfrutatu dut idazten bai.
Benetako pertsonaiak, asmatutakoak, bietarikoak jarri dituzu elkar bizitzen?
Hori da, bai. Bueno, esan behar da, ni neu Leizezulo horretan galdutakoa naizela, galdu ginela gau oso batez, eta aluzinazioak eta izan genituela, eta topatu indar izan ginuztela, bestela ez ginen aterako, 3 kilometro terediko profundiadaen, osakontasunean barruan, eta bai oso gogorra izan zen bizitzeko, baina gero kontatzeko oso esperientzia politia da.
Eta makinat bider segurasko ahoz kontatu duzuna, idatzi egin nahi izan duzu orain.
Bai, hori da. Zientoka aldiz kontatu dut eskoletan eta bai segituko de kontatzen aldu da neurrian, bai.
Baskarrik asko, Iñaki Zubeldia, gaur irratiz ere zertxo bai bainik irakurtzeagatik. Hortxe utziko ditugu, irakurlearen eskura, Leizezuloko misterioa, eta martetarrak zarautzen, nahi duenak gurera deitu, eta jaso ditzan. Bestela badakizue, Ibai Zabal argitaletxean aurkituko dituzue.
Ederki.
Urrengora arte, Iñaki.
Mila eskerzuei, aukera bemateati, bale?
Bederatzi 4-3-0-1-2-0-0 da gure telefonoa. Martetarrak zarautzen eta Leizezuloko misterioa eskutan hartuta hemen txegure lankideak, deitu, eskatu lasai eta gozatu Aitona Iñakiren sormelanez. Martetarrak zarautzen eta Leizezuloko misterioa. Eta belaunaldi gaztenentzat intereseko beste liburu bat, ala iritzita argitaratu berri du Auspoak, Mikel Atxagak Ilaurtxoan euren eskutan utzi zuen Josinixio Gudaria novela. Andoaingo bertsolari eta gudariak 36ko gerran bizi izandakoen kontaketa dator bertan. Ainhoa Agirre.
Hil baino egun batzuk lehenago eman zion Mikel Atxagak bere lagun Josemari Iriondori, Josin Isio Gudaria eleberriaren testu osoa. Honek, Auspoako gainontzeko kidei erakutsi zien Atxagaren lana, eta aho batez erabaki zuten novela argitaratzea. Josemari Iriondo.
Hil baino hogei bat lehenago, astero juten nintzen bizitatzera, Donostian biltzen ginen, da han mundua konpontzen antxe jardu zen genuen, poza eman hain nion, gaizki zegoen garaian, eta bar. Eta alako batean, bakizuguk Auspoa bilduma daramagu, Auspoa bildumaren ardura daramagu, Peio Esnal, Javier Balzakorta eta Irurok, eta emantzidan, zede batean, emantzian amendaukak novela kaskar bat, etzekiat inoiz balioko dizuen zuen bilduma hortarako.
Literatur lan ederra izateaz gain, gazteentzat oso didaktikoa izan zitekelakoan erabaki zuten Auspoa bilduman argitaratzea Josin Isio Gudaria novela.
Mikel Atxaga euskeraren mailan, maizu handia zen, euskera batuan eginda dago, baina euskera batu oso errezean. Eta 2016ko gerra berak izaten duen bezala gurasoek apenas esan diguten gerra izan zanik ere jakin ez duten entzako, batez ez dakit ikastoletako jendearen zat, eta euskaltegietan dabilen jendearen zat, eta jende gaztearen zat batez ere 120 orrialdetan gerra zibilaren, anaiarteko gerraren historia kontatzen du.
Mikel Atxagak novelaren itzaurrean idatzi zuenez, lan hau gudari guztien ohoretan eta oroitzapenetan eginda da. Josin Isio Etxeberria Andoaingo bertsolarita gudariaren bizipenetatik abiatuz, gerra garaiari buruz hitz egiten du Atxagak. 1936ko gerran gertatutakoak antzi ez ditzagun. Zein izan zen Josin Isio Etxeberria? Iriondok kontatuko digu.
Andoainen jaio zen, eta bere burua ezagutzera eman zuen 1936ko bersolarien, bersolari gudu edo txapelketa hartan, eta gero itxarkundia batailean sartu zen gerra zibila hasi zenean, abertzalea zen, da orduan esan zuen, nik hemen beste jende asko egin zuen bezala, Euskadiren alde borroka egin beharra dukat, eta hortxe sartu zen buru eta bihotz. Eta gero gizajoa, nazionalak sartu zidanean, Begoñan hil zuten. Eta honek bazuen anaia bat, Praixku, eta hori izan zen, Zeruko Argiako zuzendari izan zen, artean jesuita izan baino lehenago, hori euskaltzalea zelako, eta euskera kontuetan kezkalduta zegoelako, eta gero abertzale benetakoa zelako.
Josin Isio eta Praixku Etxeberria anaien bizitzei buruz gehiago jakin nahi baduzue, Mikel Atxagaren Josin Isio Gudaria eleberrian aurkituko dituzue, hauei eta beste euskaltzale eta gudari batzuei gertatutakoak.
Beste argitalpen bat, H28koen urtekaria, amaitzera doakigun urtean, hilaren 28ro, sarean argitaratu dute aldizkari saretirikoa. Urteko bilduma ordea, paperean, Miren Rubio.
Olentzero tangarekin, eguzkitako betaurrekoak eta boneta buruan duela etzanda dago piparretzen, eguzki hartzen.
Bertan agertzen da Olentzero, eguzki hartzen, eta justu adibidez, Jose Bizkik egin duen txistea hori da, negu honetako udan, kaso Olentzero hobeki dagoela palmera artean, ikatz eta asto artean baino.
Gaurko egunari abenduaren 28ari, H28 aldizkari saretirikoak jarritako irudia da. Inigo Astizi, dionez, sareko aldizkariko cheerleaderari entzun diogunez. Orainie urtebete, Charlie Hebdoren kontrako erasoen arira sortutako aldizkariak 12. Alea kaleratu baitu gaur, izenak dioen bezala, hilaren 28ra izaki. Sarean, debalde irakurri eta jaisteko moduan dago. Eta umore satiriko, zale honetan, matelakoa pasaden asteko Madrilgo gortetarako hauteskundentzat, bereziki.
Hasier Arraizi egurra eman diegula esango du baten batek nahiko, baina uste dut hautesleek egurra hundiagoa eman diotela, orduan espero dugu ongi hartuko diegula.
Marrazkilari bakoitza libre, Einaut Artzaguenak berak dionez.
Marrazkilari bakoitzak hartzen dau bereari gertuen ikinakon gai bat edo berak onduen ikusten dauena edo marrazkirako errezen ikusten dauena, ez? Orduan urtetan die gai batzuk hori nik adibidez hain azkenengoen goenkaleri buruz indot, gaur izango dalako goenkalen azkenengo atala eta horren inguruen barre pixkateiteko.
Eta nola?
Cheerleaderra ikusten da negar baten, Maria Luisa hilda, Maria Luisa hilda, eta zu, da lagun batek izaten dut zu, baina Maria Luisa, esan zen, hain dela temporada pilo bat hilda. Bai, baina ondino beste bi bizitza geratzen jako zen koldo hori moduen.
Asisko Unai Iturriaga edo Sprite artean dardoaren jomugan, Mikel Urdangarin, Andoni Ortuzar, edo Sabino Kuadra.
Badago iparraldeko lurralde antolaketari buruzko beste bat, badaude hainbat kulturgileri buruzko zirto batzuk, eta gero baditugu klasikoak ere bai, Sprite eta Aranagoi diren tirak, politikari buruzkoak, txirlak, eta hortaz aparte, pues, dago Unai Iturriaga, TZ, baditugu gure klasikoak ere bai, gure lantalde, ohiko lantaldeko partaideak.
Izen berriak ere bai, alde honetan.
Zenbaki bagoaz jende berria gehitzen, eta hori sopozgarria da, oraingoan adibidez, Beñat marrazkilariak egin dugu lako irudi bat, oso polita, fantasiei buruz, eta aldiro ba, berri horiek ba, gure ohiko lantaldea zaparte sartzen direnean ba, oso pozgarria da guretzat, eta uste dut gure irakurleek ere eskertzen dutela, noiz benka betiko astunez gain, astun berri den bat ikusten.
Ateak zabalik dituelako H28 aldizkariak, sare sozialetan edota H28.eus atarian harremanetan jarri. Eta norbere marrazkiak bidali bertara, bertan ere ale berri erakurtzeko aukera noski, sareko atarian edota sare sozialetan, baina paperean ere aldizkaria irakurtzeko aukera badago, urteko honen aletu eta paperera ekarri dutelako urtekaria crowdfundingaren babesari esker.
Bueno, ikusi genuen aukera bazala bai beste publikoaten gana heltzeko, ganera, bueno, bageunken gogu gure marrazkiek eta papelien ikusteko, eta ba, bueno, gogo hori sortu jakun, ba, Durangon egoteko eta ba, hori, esan dako, publiko horren gana heltzeko bai, ba, papelien zozer atarateko ba, gue. Orduen, bueno, horre ikusi gendu zen, horre kontu batzuk mobidu, ez tegiz zer, eta hor dirue bier zanez, ja behin papelera salto egiten duzunien, diru bat bier dozunez, ba, horre abiatu gendu, un crowdfunding kampaina hori, guk paperitiku esaten dutzegun horri, bai irten bidie topetako, eta azken nien oso ondo urten zen, eta atara gendun hori be, eta posik.
Egin genuna zen alako antologia bat, atera ditugun tirarik oberenekin edo behitzat ez txarrenekin, eta hoiekin ateratako antologia hori publikatu dugu paperean, eta eduki dugu alako crowdfunding kanpaina bat horren inguruan, 200 pertsona baino gehiagok aurre erosi ziguten, eta gero egon gara Durango Pazokan ere autoekoizleen plazan, beste bat lagunekin bateran konpartitzen maila, eta nire oso gustora ditu gara salmentekin, ez dakite berreun izan diren, edo horri inguru ibiliko da. Orain asmoa da aurre erosketa egingoan jende horri helaraztea erosi duena, orain aurre erosi bakarrik egin dute, hau da diru eman digute, baina guk horreindik aldizkari ez diegu eman, eta oiei hori helaraztea da idea, eta baita ere gero hainbat dendatan jarriko ditugu salgai, ja hitz egin dugu adibidez Bilboko anti-liburu dendarekin, Zarautzko eta Donostiko garoarekin, Iruñeko karrikirirekin, eta hola, hainbat puntutan jarriko dugu salmentan, ba, aurre erosketa egiterik izan ez zuten entzat, eta baita ere Durangotik pasaterik izan ez zuten entzat.
Paperean urteko nena eta abenduko alea sarean beraz, H28 aldizkari saritirikoa.
Duck and Cover bezalako filma propagandistikoa unitzeko itzi ziren Truman presidentearen eta McCarthy sorgina historiaren garaian. Gerra hotzaren garaien interesetara moldatutako komunikabide masiboak beldurraren kultura zabaltzeko tresna bihurtzeko aleginaren produktu izarra izan ziren. Telebistaren lehen urrezko aron ordea, ez ziren bideo propagandistikoak pantailaren jabe bakarrak. Pantaila txikirako hainbat formatu desberdinen hasiera ezarri zuen 50ren hamarkadak, tartean erratzerako marrazki bizidun modernoena.
Gipuzkoako Foru Aldundiak 40.000 euro eman dizkio Loreak filmaren lantaldeari Oscar sarietarako kanpainan izan dituzten promozio eta publizitate gastuei aurre egiten laguntzeko. Imanol Lasa, gobernantza eta gizartearekiko komunikazioko foru diputatua.
Pelikularen promozioaren inguruan izuezko lana eginda egin dutela azkenengo hilabete hauetan estatu batuetan, ez da promozio, komunikazio eta publizitate ikaragarria egin dute. Ba, 40.000 euroko diru laguntza ematea erabaki du gobernu kontseiluak. Ulertzen dugu gastuen artean badagoela baita Gipuzkoako markaren horrelako bultzada berezi bat. Gipuzkoar pelikulu bat eta ze ari gara hitz egiten, eta horrek ere egiten duena da Gipuzkoa bea, lurraldea, nazioarte mailan ere kokatu.
Estatu Batuetan egindako promozioaren gastuak finantzatzeaz gain, Foru Aldundiak errekonozimendu instituzionala adierazi nahi izan die pelikula hau posible egin duten pertsona guztiei. Hauen artean Jon Garaño eta Josemari Goenaga zuzendariak eta Moriarty eta Irusoin ekoizpen etxeak. Denis Itxaso, Kultura Diputatua.
Loreak, luzemetraiak, loreak, pelikulak, inoiz ez bezala euskal zinemagintzaren segurazki bidairik luzeena eta exitosoena egin du. Uste dut aldarrikatu behar duguna dela hain zuzen ere egindako lana, lortutako arrabotsa eta euskal zinemagintzak, kasu honetan Gipuzkoako zinemagintzak eduki duen islada internazionala eta eduki duen kalitatezko ordezkaritza hori, ez?
Denis Itxasok Loreak filmak egindako ibilbide ikusgarrian goraipatu du eta pelikula honek Gipuzkoako kulturaren zabalkundearen mesedetan egindako lana eskartu. Kimuak zigilupean banatu eta aurkeztutako Minerita film laburrak Oscar sarirako lehian segitzen duela gogorarazi digu eta gure zinemagintzan lanean ari direnen talentuta profesionaltasuna nabarmendu ditu. Bai Denis Itxasok, baita Iruizoin ekoizpen etxeko Inigo Besok, Loreak filmak bide berriak urratu dituela esan dute goizeko prentxaurrekoan eta urte oparoak iragarri dizkiote euskal zinemagintzari.
Txikienek euskarazko zinea eskueran izan dezaten urteroko emanaldi sorta antolatu du batean eta bestean Zine Euskadi elkarteak gaur hasita izango diren emanaldi horien berri Lier Puentek.
Gabonak hemen ditugu eta baita Zine Gabonak ere. Zine Euskadi elkarteak EITB-rekin elkarlanean antolatzen duen hirugarren zikloa da eta urtengoan animaziozko 11 film eskainiko dituzte euro bateko presioan, guztiak euskarazko bertsioan. Gaurtik hasita eta urtarrilaren 3 bitartean luzatuko dira zine emanaldiak. Gurutze Peñalba da Zine Euskadi proiektuaren arduraduna.
Zinen orain dela 3 urte, 2013an hasi ginen eta nahiko arrakasta ona ikusun eta horregatik erabaki hartu genuen jarritzeko. Hasieran beti bezala hasieran kostatzen du pixka bat, baino umeen aldetik arrakasta nahiko ona izan da. Egun honetan baita horrelako pelikulak ikustea
Proiektzioak Bilboko Golem Alondi Garetoan eta ITBko Egoitzako Multibo Saretoan izango dira, Donostian Printzipe Zinemetan, Gasteizen Florida Zinemetan, Iruñan Golem Baionan eta Urruñan Itxasmendin. Gurutze Peñalbak proiektzioen zehaztasunak eman dizkigu.
7. Ipotxa, Bilbon eta Magiaren Etxea baita. Donostin Urrak eta Lapurrak eta Zipizape. Gasteizen aterako da botako dugu Standby Me Doraemon eta Tontxiki. Iruñan errepikatzen dugu Magiaren Etxea eta 7. Ipotxa eta Urruñen Jugo eta Lala eta Aritzaren Bihotza.
Beraz, uartera itzuli eta salbatu behar dut.
Marko Arizkideari lagunduko diogu, da borroka gaitezen, etorkizuneko maiteen alde.
Hiru film Bilboko EITB-ren egoitzan emango dira Multibox aretoan. Kasu honetan sarrera doan izango da telebistako hiru komunitatearen eskutik. Aurten gainera Zine Gabonak berrikuntza nagusi batekin dator, bikoizketa tailerra. Gaurko egun ez Bilbon, bihar Donostian eta etxi Gasteizen.
Umeek ikusiko dutena da pelikulekin nola jartzen dute euskeraz. Ordun teknika ikasiko dute eta baita ere interpretazioa. Nola egiten da eta interpretazioa behar da baita bikozketa egiteko. Norbaitek animatzen balin bada, proba egingo dute.
Bertaratzen direnek bikoizketa aktore profesionalen laguntzarekin filmetako pasarteak nola bikoizten diren ikusi eta ikasiko dute eta ausartzen denak pantailetako idoloen ahotsa jartzeko aukera ere izango du.
Bikoizketa ez ezik, itzulpengintza profesionalen eskutik gertutik ezagutzeko aukera ere izan dute gaur goizean gaztetxo batzuk, Hernaniko gaztetxo batzuk zehazki, Miren Rubiok ekimenaren berri.
10 eta 12 urte bitarteko gazteak, itzultzaileen lanetan aritu dira gaur Hernaniko udaliburutegian. Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkarteak antolatutako tailerrarekin. Patxi Zubizarreta idazleak nola lan egiten duen kontatu die, eta Fernando Regi itzultzaileak jarri ditu lanean. Zubizarretak aurrenik idazle bezala hitz egin du.
Idazle naizela, nire obra itzulia izan dela, erakutsi ditute hainbat liburu, esloveniera, koreeraz, edo urrutira joan gabe, ba, katalanez, galegoz eta gaztelaniaz ateratakoak, eta ze arazoak eman dituzten liburu txiki horiek, ez? Adibidez, ba, badaukat aspaldiko liburu bat, biolin bat Maribeltxaren zat. Maribeltxan eskatila bada, eskabeltzaran bat, baina lagun katalan batek itzuli zuen, baina itzuli zuen Maria la Negra, Maribeltxa adibarren.
Eta itzultzaile bezala?
Eta adibidez, Aladin aipatzerakoan, ba, neskamutiko guztiek gogoratzen dute printzesaren izena, Jasmin izena. Baron, kontatzen dira, benetako izena, etzela hori izan, Badrul Budur printzesa izan zen. Baina Walt Disney aldatu dintzen, hartu kreagotazion, eta eztia, eta bihurtu zuen izen lorearen izen ederra, Jasmin. Baina itzultzaileak badakigula benetako izena, Budur dela, ezta. Beraz, privilegio hori ematen zaigu, ezagutzeko benetako izena, benetako historia, eta gero, ba, kasu honetan, ba, baita ere, ba, gure obra nola kanporatu zaigun, ezta, euskeratik, mundu osora.
Itzulpenak elkar ezagutzeko balio duela erakutsi nahi izan baitiete, eta esandako ulertzeko, aritzea honena Fernando Arrairekin.
Fernando Arrairek ekarri du album bat, idazle galego baten album bat, Tximele eta belarriak, neskatila batek belarri zabalak ditu, adarra jotzen diote, oso historio xumea, oso ederra, marrazki ederrez apaindua, eta esaldi laburretan osatua. Beraz, eskamotiko lana izan da, gazteraniatik hori nola euskaratu ez da.
Gozatuz ikasteko jolas moduan, elkarri lagunduz, eta baita harrituz ere.
Hori da, ba, ez dakit, albiz, abartzen zan gazteraniaz, despez, ez da, eta hor batzuek ez zuten ezagutzen, hitza, edo estropajo, ez da, nola baita ere, ba, hitz, ja, zartu diren hitzak edo ez da, arrotzak ezkienak. Orduan, ba, hori, nola bideratu dezakegun, ba, talako, bueno, formula batzuk, ba, nola bideratu dezakegun testu bat, nola egin dezakegun, erakargarri, iaia original bat abiz bezala, ez da.
Gazteen harrera ikusita eta maitzarekin pozik, gure gaztetxoak itzultzaile handiak izeneko gutxitan eskaintzen den tailerra orain, edatu nahiko luk elkarteak, gaztek ere sortzeko eta itzultzeko tresnak eduki ditzaten eta bereziki gozatu dezaten.
Eta beste gazte sortzaile batzuk, Euskadiko gazte orkestrakoek, gaur hasi dute Ibarren neguko egonaldia. Arantxa Kaltza da.
Euskal Herriko gazte orkestrak gaur aurkeztu du neguko kontzertu sorta. Datozen urtarrilak 3, 4 eta 5ean Donostia Gasteiz eta Bilbon izango dira live performance bat eginez, alegia, pelikula baten soinu banda zuzenean interpretatzen. Charles Chaplinen City Life pelikula mutuari doinua zuzenean jarriko diote gazte talentudun hauek. Juan Jose Okon, Euskal Gazte Orkestaren zuzendari artistikoa.
Chaplinen pelikula bat, da gure posgarren pelikula, oso zaila da sinkronizatzeko orkesta, irudiak eta musika.
Inoiz baino erniago jarraitu beharko dute zuzendariaren batuta ikasleek, baina gustuko lekuan aldaparik ez.
Batera jumiesera irudiakin eta beste retu txiki bat.
Zaila da, bueno, maio gustura egiten da. Agrupazio, olako agrupazio batean jotzea oso polita da eta asko ikasten da gainera.
Erronka polita eta sinkroniarik eta itzela da musiko gazte hauek egingo dutena. 86 minututan zehar, beraientzako arrotzak diren 20. hamarkadako doinuak interpretatu. Ohituta dauden klasikoetatik hain ezberdin den musika egin eta jo horregatik, joan den larun batetik gazte musikoak, bai orkestrako gaztetxoak, zein udal konservatorio eta musika eskolotako aurrak elkartuta daude. Ensaiotan murgilduta, Eibarko Laboral Zaharrean, denera 50 gaztetxo egongo dira estenatokian eta publikoak pantalla eder batean Charles Chaplinen filma ikusi. Juan Jose Okon.
Publikoak ikusiko du pantalla, zine bat bezala, baina orkesta ere estenatokian, lanparita batzuekin, eta engogea bai Donostin, gero Gasteizen, eta bukatuko dugu 5ean Bilbon.
Ikus min handia dagoela aurreratu digute eta sarrerak salgai badaude Bilborako bakarri geratzen dira. Gogoan har Victoria Eugenia antzokian urtarrilaren 3an, Donostian, Gasteizen 4an printzipal antzokian eta 5ean Bilbon Euskalduna jauregian guztiak arratzaldeko 8etan.
Hauxe izan daba urteko azken asteleneko kulturalbiztegia.
Ja, bueno, urteko laburpenik eta naiz egiten hasiko.
Ezin hasiko gara horretan ez. Utziguzu esaten gaur ere Leire Karrerak bideratu dituela soinu maitik zuen gana kulturalbiztegiko lankidek landutako gaiak. Eta 8etan itzuliko garela.
Hortxe egingo dugu kolpe batera eta kolpe bestera.
Mendafin usaineko iluntzeak ekarriko dizkigu aintzan Hegalartik bere poema liburuan jasota eta Up diskoa Aupa Quartet musikataldeko kideek. Gero arte.